Resposta Sodano Cerebral con Sarela. En Resposta Sodano Cerebral con Sarela, esta colaboración mensual que facemos con Sarela, terceiro mércores de mes, hoxe imos falar dun tema que non solle interesa ás persoas e familias con dano cerebral, porque, como ides escoitar, seguro que é de proveito para outras discapacidades. Recentemente, a Federación Galega de Dano Cerebral, da que forma parte Sarela, publicou unha guía na que se recolle nunha linguaxe clara e con datos moi comprensibles todo o relativo ás leis que lles afectan e, sobre todo, a Lei 8/2021, que establece un sistema de apoio ás persoas con discapacidade. Para falar de todo isto, acompáñanos no programa de hoxe Miguel Vieito. Ele é abogado e autor do texto responsable do Servizo de Asesoramento Legal de FEGADACE. Miguel, moi bo día.
Moi bo día, moitas grazas polo convite.
Grazas a ti por mostrarnos esta realidade. Se che parece, pois comezamos falando un pouquiño pois desa guía na que ten un lugar moi destacado todo o relativo á nova Lei 8/2021 que establece un sistema de apoio ás persoas con discapacidade. Na súa presentación falades desta norma como un tsunami xurídico. Tan grande é este cambio, Miguel?
Pois o certo é que sí, o certo é que esta norma ten vontade desde o primeiro parágrafo ao último para revolucionarlo todo, non? Nos dicimos a veces que o equivalente xurídico pois a un puñetazo na mesa. Un puñetazo na mesa por qué? Bueno, pois porque tiñamos un convenio internacional do ano 2006 precisamente dedicado a persoas con discapacidade. Un convenio, por decirlo así, de materia de dereitos civis máis importante do século, nunca chegara ao máis profundo do noso ordenamento xurídico, non? É o funcionamento das administracións. E é agora cando bueno, este ordenamento xurídico diví, abonda xa, agora sí que o vamos a facer en serio, sí que o vamos a facer hasta o profundo, non? E por eso esta norma 8/2021 modifica seguramente as antes do Estado en materia civil, desde o Código Civil hasta a Lei de Axuizamento, bueno, a Lei do Notariado, moitas normas.
E a quen afecta? A calquera persoa con discapacidade ou dependencia? Depende tamén do grau?
A norma afecta a todas as persoas que teñan discapacidade. Uh-huh. A discapacidade, ademais, entendida do modo no que hai que entendela despois deste convenio de 2006 que eu me refería, que non como unha patoloxía, senón como unha interacción coa sociedade que a min me coloca, se teño discapacidade, nunha posición, digamos, de non poder estar ao mesmo nivel que outras persoas, non? Uh-huh. É a interacción o que marca a discapacidade, non unha patoloxía previa, ou non exclusivamente unha patoloxía previa. Pero esta norma aplica a todas as discapacidades. E do mesmo modo, a nosa guía é aplicable as respostas ás persoas que teñan dano cerebral, pero tamén aquelas que teñen pues, unha afectación sensorial, por exemplo, ou dificultades na mobilidade.
Na presentación eu facía referencia a ese enfoque contidos da guía coa que procurades aclarar conceptos que para os que non somos do ámbito do dereito son moitas veces complexos. Antes de entrar en detalles, para que a xente que nos escoita é aplicable o que se fala na guía a outras discapacidades que non sexa o dano cerebral?
Sí, plenamente. Como te comentaba, aínda que algún aspecto específico ou algunha sección concreta de guía poida ter un pouquiño máis de aplicación, non? Para as persoas con dano cerebral e as súas familias, o certo é que a guía ten esa vontade de chegar hasta o máximo posible, non? Chegar a onde poidamos chegar con ela e van a topar información pois desde a determinación do grado de discapacidade hasta, por exemplo, que está un pouco de moda, non? O como meter isto na renta, na declaración do IRPF, persoas con calquera discapacidade. As xeralidades, por exemplo, que comentamos na primeira sección da guía sobre o sistema de apoios ou que é o que pasa dentro dun xulgado, son aplicables plenamente a calquera persoa con discapacidade, desde logo.
Creo que para ubicarnos é tamén imprescindible saber cal era o punto de partida e a situación na que estaban as persoas con discapacidade co sistema anterior, Miguel.
Sí, pois, por desgraza, as estatísticas que tiñamos pintábanos un escenario moi mellorable, non? Mencionaba cheo antes que ese convenio nunca chegou a penetrar e tiñamos datos de isto, non? Que datos? Pois, por exemplo, que máis do 75% das sentencias que se chamaban antes mal chamadas de incapacitación eran de sustitución total. É dicir, a partir da sentencia a persoa non pode facer nada nunca e todo o vai a facer a persoa titora no seu nome, non? A persoa perde por completo a súa autonomía. A norma busca revolucionar isto, busca cambiar isto de arriba a baixo. Por su situación total, pois prácticamente non vai a ser posible, máis que en casos moi concretos, non? O que se busca é potenciar precisamente a capacidade da persoa e buscarlle auxilio, pois cando necesite información adicional ou un apoio para tomar as súas propias decisións. Isto é clave na nova lei, non? As decisións que a persoa tome por sí, ollo, ainda cando estea equivocada. Porque só faltaría que as persoas con discapacidade non tivesen o dereito que temos todas e todos a cometer erros, non? E aprender deles, desde logo.
Sobre eso, quería falar porque na guía falase de que o anterior sistema implicaba esa judicialización excesiva para a toma de decisións, non? Que o que ti nos estabas a comentar, pero isto en que cambia coa nova lei?
Bebendo un pouco da filosofía que eu te comentaba agora, non? De que sexa a persoa que toma as decisións, potencias moito máis a súa, os seus valores, os seus desexos e as súas preferencias, non? De tal modo que o xulgado xa non é o lugar máis importante de toda esta ecuación, ou as sentencias de, xa digo, mal chamada incapacitación, xa non son o máis importante. O máis importante agora é a palabra da propia persoa e as situacións do día a día. Por exemplo, ganan moitísimo máis protagonismo e son a figura central, non? O que chamamos garda de feito. A garda de feito é, pois, a nai que cuidou de toda a vida a súa filla nunca tiveron necesidade de ir ao xulgado, unha veciña que mira pola outra, eu que cuido ou podo cuidar o meu avó que pode ter discapacidade, nunca necesitamos ir a un xulgado para que eu pudera acompañarlo ao banco, por exemplo, non? Esas son gardas de feito. E a lei protexe esas situacións. E é máis, dícenos que son, bueno, pues unha situación, digamos, a norma xeral, e a excepción é a que ten que ir ao xulgado, ou a que debería ir ao xulgado. E tamén ten protagonismo as normas que a propia persoa se dé a sí mesma, neste caso, pues a través dun documento notarial, por exemplo. Ese vai a ser o foco agora, non vai a ser o papel protagonista, non tanto xulgado. O xulgado, por suposto, vai a ter a súa función, pero nin tantas veces, nin con tanta intensidade como antes.
Falabas desas sentenzas, e como afectan eses cambios as sentenzas que xa tiña, por exemplo, unha persoa, non? Que, cun procedimento dos que se chamaban de modificación de capacidade, ou incluso os máis antigos de incapacitación?
Pois é unha, esta é unha pregunta moi interesante a facer, porque é seguramente dos campos que máis dúbidas poden estar xerando agora. A lei 821, unha das que nos di é todas as sentencias que había antes de aparecer, é dicir, antes de setembro do 21, teñen que estar revisadas todas no prazo de 3 anos, que acaba en setembro do 24. É dicir, dentro de uns meseciños xa deberían estar todas revisadas. E iso a xente xerolle moita intranquilidade. Bueno, que vai a pasar conmigo, que vai a pasar co meu familiar ou coa miña familiar, xerou inquedanza. O primeiro que temos que decir é que seguramente todas non se poden revisar, porque o persoal que traballa en xulgados, bueno, pues ten unha saturación importante, e ademais as revisións hai que facelas con moito tino, moito mimo, ¿no? Moito cuidado, sí. Moito detalle. E despois tranquilizar no sentido de que, mentras non se revise, quitando 2 ou 3 cuestións pequenas, as sentencias van a seguir funcionando perfectamente como viñan facendo hasta agora, ¿no? Da revisión que hai que esperar, bueno, pois que as sentencias de sustitución total, como te dicía antes, se cambien por sentencias moito máis detalladas, nas que me digan, bueno, pois non que non podo facer todo, senón que me vayan dicindo para que cousas podo necesitar un apoio, ¿no? As sentencias antes de sustitución total eran moi breves. A persoa está sustituída para todo. Bueno, pouco máis hai que decir, ¿no? Ahora serán un pouco máis longas. Por exemplo, pues esta persoa necesita un apoio para xestionar cantidades de cartos por encima de tantos euros, ¿no? E serán moito máis desgranadas, ou deberían ser, vaya. Non chamamos a eso, bueno, unha maneira un pouco extraña, que o traxe a medida, non? Pois, sí. En vez de ir a Zara e comprar as prendas que xa hai feitas, pois ten que vir un xastre a medirme a manga para saber como teño que vestir, non?
Dicides que a palabra chave da norma é apoio, no significado de asistencia, axuda ou colaboración. O obxectivo é que debe ser a persoa con discapacidade a que tome as súas propias decisións, Miguel.
Exactamente. Búscase que onde haxa algo de capacidade de comprensión ou capacidade de expresión, potenciar eso ao máximo, ¿no? se unha persoa, bueno, pues, como che comentaba agora, pues, é posible que no ámbito económico pues, non teña habilidade ou aptitude para manexarse, pero sí sexa plenamente autónoma para tomar as decisións, por exemplo, no ámbito da saúde, ou viceversa, no ámbito da saúde, pues, bueno, ten algún problema de decisión ou de comprensión, pero no ámbito económico sempre se manexou ben. Por que lle vamos a quitar todo, no? Pues vamos a recoñecer aquelas cousas nas que sí pode operar. E vamos a facelo sin sustituíla, incluso neses campos nos que necesite axuda, porque antes de facer esa restricción tan grande como é quitarte do medio, pues vamos a ver que quizáis camiñando do brazo de alguén ou pedindo axuda a unha persoa da tua confianza, pues quizáis poida sexa o que necesitabas, non, para poder dar ese paso, esa decisión. É moi importante, a mí pareceme clave, o que che comentaba antes, que as persoas teñan dereito pleno a equivocarse, e que non le demos as mans á cabeza porque unha persoa con discapacidade pode tomar unha decisión que tempo despois se demostre errónea, porque eso é algo que nos pasa a todos e a todas todos os días, por desgracia.
Sí. Sempre que falamos dunha discapacidade, falamos de dúas realidades que van indefectiblemente unidas. Por unha parte, a persoa con discapacidade e, por outra, a familia ou esas persoas que participan no seu cuidado. Neste sentido, como afecta a esa outra parte os cambios na lei?
Ben, como che dicía, as sentencias, o primeiro, bueno, primeira categoría de alteracións, pois a revisión das sentencias, non? Pois é posible que, bueno, eu antes fose titora e agora xa deixe de selo. Se me cambien as normas e ademais tamén se me cambia o nombre. Xa paso a ser curadora, o término que se utilizaría agora máis parecido de titora antes, non? Pódeme cambiar no sentido de, bueno, antes eu era titora, tiña unha sentencia que me recoñecía como titora. Eu é posible que agora pase a gardadora de feito, e é posible, estamos vendo en algún caso, vamos a ter que ver como se resolve en un medio plazo, que as persoas pues, poden perder acceso a determinadas prestacións, non? Porque estaban previstas na lei como para representantes legais ou titores, e a garda de feito non é realmente unha titoría. Xa digo, isto vai se solucionar, hai xente que non teña medo, no medio plazo isto vai se modificar. No restante, xa digo, o maior reto quizáis vai a ter que ser o de apoiar unha decisión incluso cando ti creas que non é correcta. Pois acompañar a persoa polos camiños que ela queira recorrer, non polos que ti recorrerías se estiveses na súa situación, senón apoiar nos camiños que ela queira transitar.
E que pasa, por exemplo, se na familia se considera que esa persoa está tomando decisións que poden ir en contra? Poñamos, por exemplo, en contra do patrimonio, porque malgasta, porque fai unha venda. Nese sentido, que pasa?
De novo, o reto intelectual de acompañar unha decisión que non che gusta, non? Digamos, o gastar moito é unha situación que antes nos en dereito chamámoslle prodigalidade, non? Esta cuestión do fillo pródigo, pues, o pródigo era o nome que utilizábamos, non? Esta figura desaparece na lei. Desaparece porque entendemos unha cousa. Se a persoa ten capacidade para decidir, se gasta moito, eu diría, ben gastado está, porque non deixa de ser o seu propio patrimonio. E cantas persoas sin discapacidade gastan os seus cartos, pues, no que, por decirlo así, Dios lle dá a entender, non? Pois por que non as persoas con discapacidade van a poder facer o mesmo? Mentre esa persoa teña capacidade de decisión, poida tomar esas eleccións, non? Cousa diferente se alguén se está aproveitando diso, se está intimidando para chegar a iso, se está amenazando, non? Aí sí que teríamos unha reacción diferente, pero se unha persoa que é capaz para decidir, decide gastar, pois que Deus o bendiga, decide o seu propio patrimonio, non está facéndolle dano a ninguén, non? Hai que superar esa barreira de, bueno, pues, é unha decisión que a mí non me gusta, bueno, pues, hai que sentilo, non? E hai que acompañar incluso cando non nos gusta acompañar. Pero xa digo, se non hai nada por atrás que nos faga sospeitar, en principio esos cartos están ben gastados.
Estás nos esgotando o tempo, Miguel, pero unha última cuestión. Falabas antes pois dese prazo de revisión, non? Que remataba en uns meses, a principios do mes de setembro. ¿Crees que será posible cumprir ese prazo de revisión en prazo?
Como che comentaba antes, é moi difícil. Eu non creo que vai a ser posible. Nas cidades grandes ou en sitios grandes nos que hai xulgados especializados en familia, é posible que sí. Pero nos sitios un pouco máis pequenos, no que o xulgado de primeira instancia ou de primeira instancia de instrucción leva moitas cousas, leva de todo, non? E con medios un pouco máis escuetos é moi difícil ou imposible. Date conta de que da que me chegue a min unha notificación de revisión mañán, esa revisión non está finalizada antes de setembro.
Claro.
De ninguna maneira. Está o verán de por medio, bueno, desde agosto sobre todo de por medio. Bueno, en todo caso é unha aspiración, non? A lei 91 dixo, bueno, gustaríame que entonces estuvera. Si é un pouco máis tarde, bueno, pues estará ben, o importante é que se revisen, es que se revisen rápido, ese é a mensaxe que quería lanzar de 91, que se faga rápido, que non se eternice, non? Uh-huh. E nesa línea estamos, a min constame, teño escrito a algún xuiz e xuiza especializado en familia, que no seu xulgado en sitios un pouco máis grandes, insisto, pues já estaban todas ou casi todas revisadas, co cal hai moita xente que puxo moitas horas e que puxo moitas pilas para que isto pudiese ser. Que hai algún caso no que non, bueno, pues deámoslle un poquinho de máis, senón tamén teñen que respirar no, nos xulgados.
Miguel Vieito é abogado, autor dese texto e responsable do Servizo de Asesoramento Legal da Federación Galega de Dano Cerebral e acompañounos hoxe neste espazo. Miguel, un placer falar contigo, moitísimas grazas.
Igualmente, grazas polo convite.